16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Patrijarh Srpski Irinej počinje dvodnevnu posjetu u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, sve spremno za doček njegove svetosti, koji je predviđen za 19 časova.
U Republici Srpskoj na području opštine Trebinje aktivno 10 požara. Situacija u opštini Bileća se stabilizuje. U federaciji na području Konjica situacija alarmantna. Požar ugrožava 12.000 stanovnika.
Ban Ki-moon tokom balkanske turneje sastao se na Brionima sa Josipovićem.
Mladi košarkaši Srbije danas protiv Litvanije u polufinalu evropskog prvenstva.
Vrijeme danas veoma toplo, večeras kiša, trenutno u Banja Luci 31 stepen Celzijusa.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej počinje danas dvodnevnu posjetu eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj na poziv vladike Hrizostoma. Doček patrijarha predviđen je u 19 časova u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sutra će patrijarh u manastiru Veselinje kod Glamoča osveštati spomen hram glamočkim novom učenicima i služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Nevena Stanković.
Nakon svečanog prijema njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, uslijedit će pozdravna besjeda episkopa Hrizostoma, a zatim i obraćanje patrijarha. Nakon posluženja u zgradi episkopije predviđena je i svečana večera sa besjedom i zdravicom. Najavljeno je iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. Tokom posjete manastiru Veselinje u Glamoču, patrijarh će osveštati spomen hram glamočkih novomučenika i služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Posjeta patrijarha veoma je značajna za srpski narod u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, kaže otac Vasilije, iguman manastira Klisina.
To je za nas veliki blagoslov i to je za nas jedna duhovna snaga koja nam je potrebna da se borimo i dalje sa iskušenjima koja nalaze i naš narod i nas vjernike i nas sveštenstvo koji služimo u ovoj eparhiji. Svi vjernici koji imaju mogućnost, mi ih očekujemo u Bosanskom Petrovcu i u Glamoču da dođu da zajedno se Bogu molimo sa patrijarhom i sa našim arhijerejima i trebamo da zaista se potrudimo svi da posjeta našeg patrijarha bude zaista dostojna i da se mi na neki način oblagodatimo uzmajući blagoslov njegove svetosti.
U opštini Glamoč naglašavaju da je posjeta njegove svetosti od ogromnog značaja za sve Srbe koji žive u Federaciji BiH, ali i Bosni i Hercegovini, jer patrijarh donosi blagoslov i podršku svom narodu. Podsjećamo, ovo je patrijarhova druga posjeta Srbima u Federaciji BiH nakon što je u maju posjetio Mostar. Iz Bihaćko-Petrovačke eparhije pozvali su sve vjernike da dočekaju njegovu svetost patrijarha Srpskog Irineja.
A kako teku pripreme za doček njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja, reći će nam novinar Radio Televizije Republike Srpske Marko Vejić, koji se nalazi u Bosanskom Petrovcu.
Danas je već sve spremno za dolazak njegove svetosti patrijarha Irineja. Kako sam razgovarao ovdje sa mještanima za Srbe koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako kažu, današnja posjeta patrijarha je od ogromnog značaja jer, kažu, donosi blagoslov i podršku svom narodu. Nakon svečanog prijema ovdje u hramu uslijedit će pozdravna besjeda episkopa Hrizostoma, a zatim i obraćanje patrijarha Srpskog Irineja. Nakon posluženja u zgradi episkopije večeras su 20 časova i 30 minuta je svečana večera u sklopu koje će biti besjede i zdravica.
Požari ne jenjavaju u Republici Srpskoj, ali u Federaciji BiH na području Trebinske opštine i dalje je aktivno 10 požara. Iscrpljene ekipe vatrogasaca intervenišu po prioritetu, nastojeći da sačuvaju ljude i imovinu i kontrolišu kretanje vatrene stihije. Opširnije Vesna Rudan.
Najteža situacija i dalje je na području mjesne zajednice Ljubomir, gdje se vatrena stihija kreće u dva pravca, na potezu sela Pijavice, Šćenica prema selu Brova i od Jasena prema zaseocima Andrića Ćuprija, Borkovića Bara i Vrpolje. O trenutnoj situaciji Mirko Ćurić, načelnik opštinskog štaba civilne zaštite, kaže.
Raspoređeni su ljudi linijom požara, imamo pomoć još 15 vojnika oružanih snaga BiH koji su stacionirani u Bileći. Na terenu jedna grupa 15 ljudi je na tom dijelu Ljubomira, druga je grupa Dužima jer i dalje imamo aktivan požar na Dužima. Tu nam pomažu još i monasi iz manastira Tvrdoš i radnici vinarije Tvrduš. Tako da evo za sada nema što je najbitnije ugroženih objekata. A vidit ćemo, pratit ćemo situaciju u toku dana šta će dešavati. Dobrim dijelom na Ljubomiru se vatra približava kućama, ali gledamo da ako budu uslovi dozvoljavali, presjećemo liniju požara prije nego se približi kuća.
Zahtjev opštinskog štaba civilne zaštite za dolazak helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine je otvoren, ali povratne informacije i dalje nema. Nakon što je stigao, poslije dugotrajnog očekivanja, helikopter oružanih snaga je dejstvovao tokom dva dana po jedan sat, da bi potom njegova posada provela u Trebinju noć i dan bez ikakve intervencije. Teško je shvatiti šta demonstriraju odgovorni za njegovu upotrebu, kao da je u pitanju aeromiting, a ne spašavanje imovine i prirodne sredine. Gasiocima iscrpljenim od intervenisanja na ponekoliko lokaliteta istovremeno ostaje jedino da spuste brentače i pomole se Bogu, ne bi li im barem on pomogao slanjem kiše.
A situacija na teritoriji opštine Bileća kada je riječ o aktivnim požarima polako se stabilizuje, javila nam je naša dopisnica Ljiljana Vučinić.
Jak vjetar ponovo je aktivirao požar u selu Korita, ali vatra ne ugrožava domaćinstva, kaže Radomir Radmilović, starješina vatrogasne jedinice. U gašenju požara u okolini sela Brestice vatrogascima i mještanima danas pomažu i pripadnici jedinice civilne zaštite Bileća. Požar koji se prethodnih dana proširio sa teritorije Crne Gore prema bilećkim selima Trnovica i Vrbica je lokalizovan, dok je požar u Baljcima u potpunosti ugašen. Ostala požarišta na području opštine Bileća su pod kontrolom, ne ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra, dodaje Radmilović.
Požar koji je prije dva dana zahvatio brdo Kozaricu iznad Srebrenice još uvijek nije ugašen. Vatra se od jutro širi ka selu Zalazje. Prema riječima Izeta Suljanovića, komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica, požar je na 6 km od pravoslavnog groblja u Zalazju.
Građani kao i stambeni i pomoćni objekti u Srebrenici i okolnim naseljima nisu ugroženi ovim požarom. Problem vatrogascima i dalje pričinjava miniran teren, pa nisu u mogućnosti da gase vatru. Ekipa vatrogasaca 24 časa dnevno dežura na brdu Kozarica kako bi spriječili eventualno nove nastale požare. I za teritorijalne vatrogasne jedinice napominju da nema opasnosti po mještane i stambene objekte na Vidokovcu, gdje se preko okolnih brda vatra širi ka Zalazju.
U planini Lisina kod Brkonjić grada nedaleko od sela Šibovi sinoć je izbio veliki šumski požar koji je zahvatio šumski kompleks sa visokim crnogoričnom šumom na površini od 300 dunuma zemlje.
Na gašenju požara angažovani su pripadnici vatrogasne jedinice iz Mrkonjić grada i radnici šumskog gazdinstva Lisina. Gašenje požara otežava jak vjetar koji vatru širi na sve strane, izuzetno nepristupačan teren, pa vatrogasci do požarišta vodu nose u naprtnjačama po 5-6 km.
Već je 14 dana u planini Gorica na teritoriji opštine Jezero i Šipovo aktivan je veliki šumski požar koji je zahvatio površinu od oko 30 kvadratnih kilometara crnogorične i bukove šume. Vatra podpomognuta jakim vjetrom sinoć i jutro se proširila na lokalitet Lokve i zahvatila visoku crnogoričnu šumu u izuzetno nepristupačnom terenu pa radnici šumskog gazdinstva Gorica i vatrogasci iz Šipova ne uspijevaju da požar stave pod kontrolu.
Za sada vatra ne prijeti naseljenim mjestima jer je prije dva dana požar lokalizovan kod sela Drenovi Vukov Do, gdje je u opasnosti bilo 10 kuća i vikendica.
Aktivni požari u Federaciji BiH na požar na području mjesnih zajednica Glavatičevo i Spiljani u opštini Konjic, koji su zahvatili površinu veću od 25 km kvadratnih, direktno ugrožavaju oko 12.000 stanovnika, saopšteno iz Federalnog operativnog centra civilne zaštite.
U selu Dužani požar ugrožava stambene objekte, zbog čega je angažman 25 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine produžen do daljnjeg. Prema informacijama sa terena i iz nekih područja situacija je krajnje dramatična, a vatrena stihija prijeti da pređe na drugu stranu Neretve, gdje bi totalno bio blokiran regionalni put Konjic-Borci, Boračko jezero, Glavatičevo-Kalinovik. Iz preventivnih razloga snabdijevanje električnom energijom isključeno je od naselja Lađanica.
Visoke temperature štete i prinosima, tako da je prinos duvana u opadanju. U Semberi je počela berba duvana. Zbog suše prinosi su smanjeni za 30%. Ukoliko narednih nekoliko dana ne bude obilnih kiša, rod ove industrijske biljke bit će prepolovljen. U akcionarskom društvu Duvan, koji organizuje proizvodnju duvana sa 54 kooperanta, zabrinuti su da neće moći izmiriti dugovanja, a strahuju i prezaduženi proizvođači. Opširnije Slađana Radovanović.
Poljoprivrednici kažu da je sve teže održati proizvodnju jer su gorivo, đubrivo i herbicidi iz godine u godinu skuplji. Miladin Jović iz Srednje Čađavice duvan proizvodi na oko 4 hektara. Da je godina dobra, ubrao bi oko 8 tona duvana, ali suša je uzela danak. Prinos je smanjen, a ugrožen je i kvalitet roda.
Do sad sam nabrao jednu sušaru. Rod je umanjen zbog suše, listovi gore na njivi zbog prejakog sunca, tako da propada isto kao i prošle godine. Nema šanse da se pokrije ako ovako nastavi. Znači, može sve stati u 4-5 sušara, to znači ne može se ostati ni na nuli.
Zabrinut je i Vidak Govedarević, također iz Srednje Čađavice, koji duvan proizvodi više od 2 decenije. Za sadnju ove industrijske biljke koristi se uglavnom zemljište lošije kvaliteta, koje nije pogodno za ratarsku i povrtlarsku proizvodnju, kaže Govedarević.
Dosta lošije nego prošle godine. Što su vremenske prilike bile loše prilikom sadnje, bile velike količine padavina, pa je bilo teško posaditi duvan. Međutim, sad je ponovo krenula suša koja, vidite, uzima svoj danak i iz dana u dana je sve teže. Ako u naredni par dana ne padne kiša, mislim, prihodi će biti 30%, čak možda i do 50% prepolovljeni. Ne može se pokupiti, repromaterijal je poskupljao, energenti su skuplji ove godine, tako da visoka cijena repromaterijala, tako da mi je teško da se poklopimo ove godine. Čak zapravo nećemo uspjeti ni dugove da vratimo.
Da bi se proizvodnja duvana održala, a proizvođači podržali u akcionarskom društvu Duvan, povećali su otkupnu cijenu, podsjeća direktor ovog preduzeća Svetozar Mihajlović.
Mi smo te cijene po kilogramu povećali za 60 feninga po kilogramu. To je na neki način neki maksimum koji je mogao da se dogodi, iako mi sa ovom cijenom praktično nemamo nikakve zarade, mi smo na ivici poslovanja tu negdje sa gubitkom ili neko mala pozitiva, ali sve u svemu mi smo to morali da uradimo zato što poljoprivredni proizvođači gube interes u proizvodnji duvana.
Uprkos povećanju cijena svake godine zbog nerentabilnosti, 20% kooperanata odustaje od ove proizvodnje. Nekada je u Semberi duvan proizvodilo oko 200, a danas svega 50 proizvođača.
Visoke temperature, a nezapamćen rod šljive na teritoriji opštine Ugljevik. Dok je za mnoge voćare zbog proljećnih mrazeve sezona potpuno propala, ugljevički voćnjaci rodili su kao nikad ranije. Sa područja opštine Ugljevik na strane tržišta ovog ljeta bit će izvezeno više od 1000 tona šljive. Berba konzumne šljive sorte Čačanska ljepotica u punom je jeku. Opširnije Vesna Jevtić.
Šljive se na obroncima Majevice savijaju pod težinom roda. Čak i iskusni voćari iz sela Tutnjevac i Puškovac tvrde da je rod nezapamćeno dobar. Mitar Gavrić iz Tutnjevca u šljiviku površine 17 dunuma očekuje rod od oko 30 tona voća.
Rod je izvanredno i kvalitet dobar i zadovoljan sam i prezadovoljan. Super.
Zdravko Jović u selu Puškovac šljivu gaji na oko 4 hektara i na njegovom imanju prinos je odličan, kao i kvalitet.
Rodila je dobro. Dobro i cijena je neka prihvatljiva ipak. Jesu ono da košta sve ćubrinje, taniranje, prezanje, dnevnice su 40 maraka. Sve to valja prvo ispolat pare, pa onda i dočekati rod.
Voćari ističu da su zadovoljni uslovima prodaje, trenutnom cijenom i podsticajima od 7 feninga po kilogramu. Prvoklasnu konzumnu šljivu otkupljivači plaćaju 80 feninga po kilogramu, a cijena je na kvantaškoj pijaci u Bijeljini 10 do 20 feninga niža. U hladnjači deo u Bojinu Tutnjevcu planiraju otkup oko 800 tona šljive. Sav rod prodaju na ruskom tržištu, kaže poslovođa Milorad Lazić.
Otkupili smo negdje oko 330 hiljada kilograma, planira se još bar za 7 šljepira da ide za Rus. Znači sav rod ide uglavnom za rusko tržište. Ove godine kvalitet šljive je jako dobar. Nije bilo apsolutno nikakvih problema u dosadašnjem otkupu.
U ovom preduzeću su osim postojeće hladnjače kapaciteta 200 tona sagradili nova skladišta za voće u kojima se istovremeno može čuvati dodatnih 500 tona. Velika im je pomoć, kažu, bio i podsticaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 40% od ukupne investicije. I opština Ugljevik pomaže voćare obezbjeđujući besplatne sadnice. Zbog izuzetno dobrih prirodnih uslova, voćarstvo se u ovom kraju smatra razvojnom šansom. Procjenjuje se da na području opštine Ugljevik ima više od milion stabala voća.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Neslaganje između Zlatka Lagumdžije i Željka Komšića nastavljena i sinoć Komšićevim napuštanjem sjednice predsjedništva SDP-a.
Otkrivan ubica Stoje Danilović iz Žikovca kod Foče.
Borbe u Damasku ne prestaju. Vojska pokušava da povrati kontrolu na predgrađima koja su okupirali ustanici.
Neslaganje između predsjednika i potpredsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije i Željka Komšića nastavljena su i sinoć Komšićevim napuštanjem sjednice predsjedništva stranke na koje se razgovaralo o sprovođenju sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci. Komšić je ostao u manjini nakon insistiranja na prekidu sporazuma sa HDZ-om o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Za Komšića je neprihvatljiv prijedlog biranja članova BH predsjedništva koji su nedavno dogovorili lideri četiri stranke, oba HDZ-a, SBB-a i SDP-a.
Ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima, bi po ovom papiru bila jednostavno van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Iako smo danas pokušali dobiti komentare iz SDP-a BiH o ovakvoj Komšićevoj odluci, nismo uspjeli jer nisu odgovarali na naše pozive. Ko može da stane u kraj rasipništvu i bespotrebnom korištenju javnih sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za finansiranje različitih institucija? Primjer Komisije za koncesije BiH, u čijem dosadašnjem mandatu od 8 godina nije potpisan ni jedan koncesioni ugovor, a potrošeno je 5,7 miliona maraka, izbacuju na površinu pitanje opravdanosti postojanja i funkcionisanja institucija koje su same sebi svrha. Radan Škipina.
U prvoj godini postojanja budžet Komisije za koncesije BiH iznosio je 226.000 maraka, a u 2011. 1.076.000 maraka. Kada je osnovana, komisija imala samo jednog zaposlenog, tadašnjeg, a i današnjeg predsjedavajućeg Hameda Mešanovića, a danas ovo tijelo ima 7 članova i još 7 zaposlenih radnika na tehničkim poslovima. Kao nezavisno regulatorno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine u vezi sa dodjelom koncesija domaćim i stranim pravnim licima, komisija do sada nije bila u prilici da da ni jednu saglasnost na predložene projekte, izuzev elaborata za autoput na koridoru 5C. Parlament BiH ni taj projekat nije odobrio, kaže predsjedavajući komisije Hamed Mešanović.
Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da se razvija putem određenih projekata u oblasti komunikacija, hidroenergetskih objekata, u oblasti rudarstva i u drugim oblastima sa sredstvima međunarodnih financijskih institucija koji jedine mogu to, takve projekte velike i finansirati, potrebno je u skladu sa međunarodnim standardima i standardima Evropske unije da postoji neko regulatorno tijelo koje će regulisati pitanje koncesija i privatno-javnog partnerstva kao što postoji tijelo za javne nabavke.
Od ukupnih budžetskih sredstava 70% je otišlo na plate i primanja zaposlenih i članova Komisije za koncesije BiH. Ostala sredstva trošena su za kupovinu goriva, servisiranje, parking i osiguranje 3 službena vozila, tako da je finansijskom revizijom utvrđeno da je u 2011. u te namjene utrošeno blizu 30.000 maraka. Možda i ne bi u žižu interesovanja došli svi ovi podaci o radu Komisije za koncesije BiH da je bilo konkretnih učinaka i koristi od njenog postojanja, koje je poreske obveznike koštalo blizu 6 miliona maraka. To je vjerovatno i bio razlog da poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić nedavno postavi poslaničko pitanje o svrsishodnosti postojanja te institucije.
O Opštinski odbor SNSD-a Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, Saveza za demokratsku Srpsku i Srpske narodne stranke iz Istočnog Novog Sarajeva potpisali su danas koalicioni sporazum o predizbornoj i postizbornoj saradnji i podršci kandidatu SNSD-a za načelnika ove opštine Ljubiši Ćosiću.
Svaka od ovih stranaka ići će na predstojećim lokalnim izborima u oktobru samostalno sa svojom kandidatskom listom delegata za Skupštinu opštine.
Uličnim akcijama u 10 gradova BiH promovisan je početak ovogodišnje kampanje 101 razlog zašto žene na lokalnim izborima. U Bijeljini i ostalim gradovima je podijeljen promotivni materijal koji ukazuje na značaj žena i njihov izbor na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini.
Ovu akciju u Bijeljini organizovalo je udruženje Ota Harin uz podršku Centra civilnih inicijativa, a sve sa ciljem povećanja svijesti da su na odgovornim pozicijama u društvu žene veoma malo zastupljene. Kao primjer naveden je podatak da je od 140 načelnika opštine i gradonačelnika samo 2,86% žene, odnosno 4 žene obavljaju ove funkcije.
Informacija iz policije istragom koji je proveo Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo utvrđeno je da je ubica 58-godišnji Stoje Danilović iz Žikovca kod Foče komšija Boro Srdanović koji će biti predat okružnom tužilaštvu Trebinje.
77-godišnjeg Srdanovića i njegovog sina Novu policija je prekjuče lišila slobode pod sumnjom da su počinili ovo krivično djelo. Oni su to negirali zbog čega se odmah nije moglo utvrditi da li je riječ o ubistvu ili samoubistvu. Danilovićevu je prije dva dana nakon jake eksplozije mrtvu na obližnjem pašnjaku u neposrednoj blizini porodične kuće pronašao muž Vladimir.
Generalni konzulat Republike Srbije održava konzularne dane u Bijeljini svakog posljednjeg petka u mjesecu, a građani koji do sada nisu predali zahtjev za državljanstvo Srbije neće moći to uraditi do nove godine, zato što su svi brojevi do tada rezervisani.
Dnevno se prima po 50 zahtjeva za državljanstvo Srbije, a potrebna dokumenta za svako lice koje podnosi zahtjev su izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu, fotokopija lične karte i pasoša BiH koje treba ponijeti na uvid, navodi se u saopštenju Generalnog konzulata Srbije. Konzularni dani osim Bijeljine održavaju se i u Banja Luci svakog radnog dana osim prvog i posljednjeg petka u mjesecu i Trebinju svakog prvog petka u mjesecu.
Regioni svijet, mandatar za sastav nove vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da kada je riječ o ministrima i potpredsjednicima vlade iz redova koalicije oko socijalista neće biti iznenađenja po pitanju personalnih rješenja i da su imena već poznate javnosti.
Dačić je najavio i da će se sutra održati sjednica glavnog odbora Socijalističke partije Srbije na kojoj će se utvrditi lista ministara iz te stranke. On je izrazio očekivanje da će buduća parlamentarna većina u Srbiji biti najveća u posljednjih 10 godina. Komentarišući podjele u DS-u oko učešća Milice Delević u novoj vladi, Dačić je rekao da odluka te stranke da Delevićeva ne bude u vladi nije logična jer ona već obavlja funkciju šefa Kancelarije za evropske integracije.
Srbija bi u petak 27. jula trebala da dobije novu vladu koja će imati 18 članova i 16 ili 17 resora, ocijenio je danas lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Govoreći o spekulacijama da bi on mogao biti novi ministar odbrane, Vučić je konkretna kadrovska rješenja najavio nakon sutrašnje sjednice glavnog odbora stranke.
Ban Ki-moon, Hrvatskoj generalni sekretar Ujedinjenih nacija, sastao se danas na Brionima sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Nakon njihovog razgovora u četiri oka počeli su bilateralni razgovori zvaničnih delegacija.
Ban Ki-moon, koji u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj boravi u okviru turneje po regionu, sastaće se i sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem, te ministrom inostranih i evropskih poslova Vesnom Pusić. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija večeras će zajedno sa Josipovićem prisustovati svečanom otvaranju 59. Pulskog filmskog festivala u Pulskoj areni, a predviđen je njihov govor. On će sutra posjetiti Poreč, zatim putuje u Crnu Goru.
Borbe u Damasku ne prestaju. Sirijska vojska je tokom noći bombardovala pobunjenička uporišta u glavnom gradu zemlje, pokušavajući da povrati kontrolu nad predgrađima koje su ustanici okupirali početkom nedjelje.
Vojni helikopteri i tenkovi gađali su džepove pobunjeničkog otpora po gradu. Pobunjenici koji su se početkom nedjelje infiltrirali u Damask koriste mobilnost koju im nudi njihovo lokalno naoružanje da se kreću po gradu i izvode gerilske napade na vojne i policijske instalacije kao i vladine zgrade.
Američka centralna obavještajna agencija pridružila se potrazi za hemijskim i biološkim oružjem sirijskog predsjednika Bašara al-Asada dok pobunjenici postepeno ulaze u dijelove glavnog grada Damaska, saopštili su zvanici.
Agencija istražuje i sastav, nadređene i pozadinu djelovanja pobunjeničkih grupa čiji je cilj da preuzmu kontrolu nad događajima u Damasku. Zvaničnici američke administracije saopštili su da je CIA poslala službena lica u region Sirije. Osnovni zadatak CIA je da od sirijskih vojnih bjegunaca dobije što više podataka o oružju masovnog uništenja, navodi se u saopštenju.
Visoki zvaničnik policije Njujorka Raymond Kelly izjavio je da je osumnjičeni James Holmes, za koga se vjeruje da je počinio masakr tokom projekcije filma Batman Uspon mračnog viteza, tokom saslušanja rekao da je on Joker, lik koji je jedan od najvećih neprijatelja Batmana, te da je ofarbao kosu u crveno kao i da djeluje sasvim poremećeno.
Policija u Aurori, međutim, nije potvrdila da je Holmes izjavio tako nešto. Filmska industrija, kao i čitava američka javnost, u šoku su zbog masakra koji se juče dogodio tokom projekcije filma o Batmanu Uspon mračnog viteza, kada je ubijeno 12 ljudi, a 59 povrijeđeno.
Monodramom ćerećemo se još u izvođenju Petra Božovića, rađenoj po tekstovima Matije Bećkovića, sinoć je u Trebinju počeo 55. festival festivala. 6 predstava iz Srbije, Crne Gore i BiH takmičit će se za prestižne zlatne maske u narednih 6 festivalskih dana.
Večeras će se publici predstaviti Kolašinsko amatersko pozorište sa komadom Čehov je Tolstoju rekao zbogom, rađenom po tekstu Mire Gavrana, a u režiji Đorđija Tatića i Zorana Rakočevića. Izvršni producent festivala festivala je Centar za informisanje i kulturu Trebinja, a pokrovitelj opština Trebinje.
Prije sporta i prognoze je vremena jedna zanimljivost. Čuveni engleski gerontolog i profesor na Univerzitetu Cambridge Aubrey de Grey vjeruje da će zapanjujući tempo razvoja biologije i drugih nauka moći obezbijediti čovječanstvu 1000 u dugogodišnji život i to u bliskoj budućnosti. Britanac je također dodao da je već rođena prva osoba koja će živjeti više od 1000 godina.
Prema riječima Greja, uzrok više od 60% smrtnih slučajeva u svijetu je starenje, ali sada postoje određene tehnologije koje su testirane na životinjama i koje su u stanju da produže život za nekoliko stotina godina, prenosi Glas Rusije.
Srpski teniser Janko Tipsarević u ovim trenucima igra meč protiv francuskog tenisera Paul-Henri Matija u polufinalu turnira u Gstaadu u Švajcarskoj. Trenutni rezultat je 6-6, u toku je time break u prvom setu. Ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije do 20 godina igraće večeras protiv selekcije Litvanije u polufinalu evropskog šampionata koji se održava u Sloveniji. Srbija je u dosadašnjem toku takmičenja zabilježila 7 pobjeda i 7 mečeva. Večerašnji susret u Ljubljani počinje u 18 časova. U drugom polufinalu od 20 časova 45 minuta igraće košarkaši Španije i Francuske. Vodeći u generalnom plasmanu Formule 1, Fernando Alonso krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnoj trci za veliku nagradu Njemačke. Vozač Ferrarija je u kvalifikacionoj trci imao najbolje vrijeme ispred dvojca Red Bulla Sebastiana Vettela i Marka Webera. Iako je ostvario treće vrijeme u kvalifikacijama, Weber će startovati s 8. pozicije pošto je kažnjen zbog promjene mjenjača na bolidu. Trka na stazi u Hoffenheimu vozi se od 14 časova. 30. ljetne olimpijske igre u Londonu počinju za 6 dana olimpijska baklja stigla je u britansku prestonicu. Baklja je upaljena u Grčkoj olimpiji 18. maja, a do Londona je prešla 12.900 km. Na olimpijadi koja će biti svečano otvorena narednog petka učestvovat će sportisti iz 204 zemlje. Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri predstavljat će 6 sportista koji u London putuju 25. jula.
Sunčano je veoma toplo i danas je bilo u Republici Srpskoj. Najviše temperatura u 14 časova izmjerena u Višegradu 38, a najniža na Mrakovici 24 stepena. U Banja Luci isto vrijeme zabilježeno 28, a u 16 časova 31 stepen. Do kraja dana sa sjevera stiže na oblačenje i uveče donosi kišu i pljuskove. Opširni o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 24, Novi Grad i Banja Mlječanica 26, Drinić, Han, Pjesak, Čemerno 27, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Ribnik i Srbac 28, Bijeljina, Doboj i Mrkonjić Grad 29, Gacko, Zvornik i Srebrenica 30, Nevesinje i Sokolac 31, Trebinje i Foča 34, Bileća i Šipovo 35, Rudo 36 i Višegrad 38 stepeni. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano, na sjeveru i zapadu prijatnije vrijeme uz niže temperature, u ostalim predjelima i dalje bit će toplo. Najtoplije će biti na jugu i istoku, tokom popodneva sa sjevera stiže na oblačenje koje će kasnije popodne i uveče donijeti kišu i pljuskove. U toku noći kiša se lokalno širi i u centralne krajeve. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 31 na sjeveru i zapadu, u ostalim krajima od 33 do 39 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i prijatno toplo, kasnije popodne na oblačenje koje će uveče donijeti kišu sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31. Sutra svježije vrijeme, pretežno oblačno sa kišom, lokalno i pljuskovima sa grmljavinom i osjetno hladnije, posebno na sjeveru i zapadu. Na jugu Hercegovine veći dio dana suvo sa dosta sunca, a na oblačenje sa kišom i grmljavinom očekuje se kasno popodne i tokom večeri. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna imaće vrijednosti na sjeveru i zapadu od 17 do 20, u centralnim istočnim krajima do 23, na jugu Hercegovine do 31 stepen. U Banja Luci sutra pretežno oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Patrijarh Srpski Irinej počinje dvodnevnu posjetu eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, sve spremno za doček njegove svetosti, koji je predviđen za 19 časova.
U Republici Srpskoj na području opštine Trebinje aktivno 10 požara. Situacija opštine Bileća se stabilizuje. U federaciji na području Konjica situacija alarmantna, požar ugrožava 12.000 stanovnika.
Ban Ki-moon tokom balkanske turneje sastao se s Nabrionima sa Josipovićem.
Mladi košarkaši Srbije danas protiv Litvanije u polufinalu evropskog prvenstva.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.